Juontaja, toimittaja, kolumnisti, Imatralla syntynyt stadilainen kaupunkikulttuuri-ikoni Maria Veitola on saapunut puheen aamuun vieraksi. Veitolan, Tuomas Enbusken ja Roope Salmisen talkshow EVS palaa maikkarille perjantaina. Tänään fokuksessa on kuitenkin patchulin tuoksuinen Veitola itse.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja nyt meillä on jälleen kerran mikrofoni hajunut. Me tsekattiin vielä aamulla, että kaikki toimii, mutta ei. Studiomme hajoaa käsiin. Joudumme valitettavasti pyytämään vierastamme siirtymään hieman, niin saamme äänen kuuluviin. Yes.
Huomenta.
Kuuluuko nyt skulaa. Todella räjähtävä aloitus.
Toimittajana itse aina tavallaan. En nyt inhoa, se on mun mielestä ihan oikein korjata jotain tietoja, haastateltava korjaa jotain tietoja, jos itse niitä sanoo väärin. Mutta mun on pakko nyt korjata, että en ole syntynyt Imatralla. Tämä on tärkeä osa identiteettini kannalta. Olen syntynyt Enossa ja viettänyt lapsuuteni Pohjois-Karjalassa ja Imatralla olen vasta ollut sitten 10-vuotiaasta eteenpäin. Siis mutta se lukee Wikipediassa, että mä oon syntynyt Imatralla ja mä oon yrittänyt korjata sen itse sieltä. Ollut sillä lailla, että hei. Ja sitten mulle on lähetetty joku viesti sieltä, että miten voit muka tietää jotain. Miten voit tietää, todista, että Eno on syntymäpaikka. Mä sanon, mitä. Mutta joku on päättänyt, joku Wikipedian niin kuin päätonttu on päättänyt, että mä oon syntynyt Imatralta.
Ja sulla ei ole itselläsi mitään sananvaltaa tähän asiaan.
Ei näköjään.
No niin. Sun pitäisi varmaan jotain skannailla syntymätodistuksia ja lähettää sille päätontulle ja sen
kyllä
jälkeen ihmeteltäisiin. Mutta kai tämä tuoksu nyt sentään patchuli.
On. Se on patchuli.
Ja mulle selvisi vasta ensimmäistä kertaa elämässäni todella, että mikä tämä tuoksu on. Tai tunnistin, että se on joku tämmöinen asia, mutta en tiennyt sille nimeä.
Haluaisitko kuvailla sitä?
Se on mun mielestä, no siitä tulee mieleen siis Intia ja joku tämmöinen siis makea suitsuke. Mutta siinä on jopa vähän semmoinen niin kuin pihkamainen ikään kuin sidekikki kyljessä.
Mä en itse haista sitä. Tiedätte varmaan, kun itse käyttää jotain tuoksuja ja sitten tulee suorastaan niin kuin immuuniksi niille. Ei vaan haista enää mitään, mille tuoksuu, niin mä en osaa itse sanoa. Mutta ehkä se on niin. Toivotaan, että se on hyvä tuoksu.
Tämä huulikukkaiskasvi, tämä patsuli. Mun mielestä huulikukkaiskasvi kuulostaa aivan ihanalta, ja jos sitä laittaa kehonsa, niin se on varmaan tosi hyvä asia.
Se kuulostaa mun mielestä myös vähän lihansyöjäkasvilta, huulikukkaiskasvi.
Mä, Maria, tuossa eilen hieman kaivelin sun vanhojakin tekemisiä ja katselin jotain vanhoja haastatteluja, mitä sä oot tehnyt. Ja kiinnitti huomiota semmoiseen, että kun sä oot suorassa talk showssa tai teet ohjelmaa ylipäätänsä ja sinne ohjelmaan tulee joku Känninen Vesa Keskinen ja sä käsket häntä.
Urani huippuhetki.
Joo, se on, mä veikkaan, että
siitä minut tunnetaan.
No se on varmaan yksi kyllä semmoinen aika.
Tunnetaan Vesa Keskisestä ja Anu Saagimista.
Niin, tämä Anu Saagimin, kun sä olit, mä en ole itse asiassa nähnyt sitä jaksoa, olit Yökylässä Saagimin kämpillä ja ilmeisesti te ette ihan löytänyt semmoista yhteistä säveltä. Mutta mä vaan niin tästä niin kuin Keskisestä pohdiskelin ja sitten ylipäätänsä katsoin myös Teuvo Hakkaraisen kanssa vietetyn yön, kun olit ohjelmasi tiimoilta käymässä tuolla hänen kotikulmillaan, niin sulla on semmoinen, mä tunnistin yhtäkkiä semmoisen, että sulla on semmoinen tietynlainen niin kuin käskyttämismoodi ja käskyttämisäänensävy. Ja se on vielä semmoinen, että se on ilmeisesti aika tehokas. Että kun sä käsket sitä Vesa Keskistä siinä suorassa TV-lähetyksessä, nyt sä vastaat siihen puhelimeen. Tai sä sanot sille Vesa Hakkaraiselle, että nyt sä otat sen paidan pois. Niin tuntuu, että siihen ei niin kuin voi pistää vastaan. Oot sä tämmöinen niin kuin käskyttäjä?
Apua. Mä en ole ikinä kuullutkaan tätä analyysiä itsestäni. En mä kyllä tunnista, että mä käskytän, mutta ehkä se on myös sellainen, että ehkä kukaan ei ikin pyydä Teuvo Hakkaraista ottaa paitaansa pois tai Vesa Keskistä vastaamaan puhelimeen. Että ehkä ne on vaan sellaisia asioita, että sitten kun sanoo suoraan, että teen näin, niin sitten ihminen toimii niin. Kerrankin saa selkeitä ohjeita.
Niin, no se on.
Ei tarvitse arvailla, että mitähän minulta tässä odotetaan nyt tässä näin. Joku sanoo, että ota paita pois, niin sitten on helppo. Selvä.
Miten totellaanko sua aina? Koska se jotenkin, se tapa, miten sä välillä niin kuin näille ihmisille puhut, niin se kuulostaa siltä, että sieltähän tulee se vastaus. Tai että sä niin kuin teet, otat sen paidan pois, jos niin kuin, nyt se tilanne sitä vaatii.
Ei mua varmaan aina totella, mutta hyvin usein kyllä. Tykkään siitä, että totellaan.
No siis oot haastattelijana hirveän suora, meet sinne asiaan ytimeen ja kysyt asiat niin, että et kenellekään ei jää tavallaan epäselväksi se, että mistä puhutaan. Ja oot aika intensiivinen myös siinä. Katsot suoraan silmiin ja niin kuin katsot, että nyt ollaan tässä niin kauan, kunnes se vastaus tulee. Mutta onko sulla koskaan käynyt sillä tavoin, että tota, et ole vaan saanut jonkun panssaria murrettua? Tai että joku ei ole vaan niin kuin lähtenyt niihin kysymyksiin mukaan? Onko se Saagim-keissi esimerkiksi sellainen?
No ei oikeastaan, musta tuntuu, nyt kun mä oikein niin kuin muistelen, niin mä en varmaan edes Anu Saagimilta niin kuin päässyt kysymään mitään. Että hän hallitsi tilannetta niin kovin, että ei siinä varmaan niin kuin tullut edes kysyttyä mitään. Mä en oikein muista sitä. Musta tuntuu, että mä vaan jotain sopertelin nurkassa ja se oli se, joka sitten komenteli. Enkä tiedä edes, että komentelikaan. Sanoi vain häijyjä asioita, mutta on varmaan sellaisia ihmisiä, joiden panssaria ei saa murrettua, mutta kyllä aika useinhan ihmiset on, vaikka semmoiset julkisuuden ihmiset, niin nehän on kauhean tarkkaan miettinyt, että missä heidän rajat kulkevat, että mitä ne kertoo ja mitä ei, joka on sitten aika usein myös vähän tylsää sen takia, että silloin kun ihminen kauhean tiukasti pitää kiinni siitä, että mitä kertoo ja mitä ei, niin sitten siitä jää puuttuu joku sellainen niin kuin aitous ja inhimillisyys ja ihmisyys. Ja aika usein ne on sellaisia vielä vähän sellaisia, että ne ei edes välttämättä ne rajat, että ne ei edes perustu mihinkään muuhun kuin johonkin niin kuin omaan päätökseen siitä, että tuntuu, että julkisuutta täytyy hallita ja päätän nyt, että minä esimerkiksi en ota paitaa pois. Ja sitten se voi olla jotenkin vähän tylsää, että se ihminen jää sen takia jotenkin kovan ja etäisen oloiseksi sen takia, että se on päättänyt jotain sellaista ilman, että siinä nyt on mitään muuta syytä kuin se, että täytyy hallita julkisuutta. Niin semmoisten ihmisten kanssa on aika vaikeaa ehkä sitten päästä mihinkään aitoon ja inhimilliseen niin kuin kommunikaatioon ja kanssakäymiseen. Että sitten ne vaan on sillä lailla, että en vastaa.
Mä haluaisin vielä,
tai sitten suuttuu, jos kysyy.
Mä haluaisin tästä vielä vähän kaivella lisää. Siis, niin kuin, että tietysti sille ihmiselle itselleen, jos hän on ja elää julkisuudessa, niin sitten semmoinen, niin kuin, se voi kääntyä itseen vastaan, että liikaa sitten suojelee kaikkia yksityisyyttä. Mutta pystyisi sitä vielä tavallaan sanallistaa sitä, että milloin sun mielestä ikään kuin ihminen harjoittaa julkisuudessa, julkisuuden henkilö tämmöistä niin kuin turhaa jonkin asian suojelemista?
No, Musta yksi niin kuin mielenkiintoinen raja on, mä oon tehnyt sitä Yökylässä ohjelmaa, josta tässä nyt on viitattukin, niin hirveän monella on sellainen jostain syystä niin kuin suomalaisilla ihmisillä, että mun kotiin ei saa tulla. Ja sitten taas huomaa, että jollain, tai että siinä ei ole niin kuin oikeastaan mitään sellaista niin kuin järkevää logiikkaa, että saattaa olla tosi isojakin tähtiä, jotka on ihan sillä lailla, että totta kai pääset, totta kai ei siinä ole mitään, totta kai, että mun kotihan on niin kuin tervetuloa. Mutta sitten on paljon ihmisiä, joille se on vaan niin kuin, että ne on niin kuin päättänyt, että ei kotiin. Sitten kun kysyy, että mikä siinä on, että, niin kuin, että onko se vaikka jotenkin niin hirveä tai läävä tai jotain, että haluat, että onko siinä joku semmoinen, että miksi, niin sitten se on vaan sillä lailla, että ei kun mä oon vaan päättänyt, että tässä se raja menee. Ja sitten taas, ja tavallaan mä ymmärrän sen, ja se liittyy ehkä niin kuin ylipäätään semmoiseen suomalaisuuteen siihen, että ihmiset ehkä kutsuu toisiaan kotiin harvoin tai käy kotona. En tiedä, mihin se liittyy. Ja mun mielestä sitten taas se on jotenkin joskus vähän hupsua, että miten niin ei kotiin. Kotihan kertoo tosi paljon ihmisestä myös niin kuin, ei pelkästään pahoja asioita, vaan hyviä. Että minkä takia se koti on niin intiimi tilana esimerkiksi, että sinne ei voi päästä. Mä ymmärrän paljon paremmin sen, että sanoo, että mä en halua puhua vaikka mun jostain niin kuin entisestä väkivaltaisesta puolisosta tai että en halua antaa hänelle huomiota tai valtaa enää. Mä ymmärrän niin kuin tollaiset asiat, mutta mä en ymmärrä esimerkiksi sitä kotia kauhean hyvin, että miksi ei. Mm. Tajuutteko te sen? Että miksi? Miksi koti voi olla?
No se on ehkä, mä näen sen niin kuin siitä näkökulmasta, että se on ainakin hirveän helppo rajata. Että jos ei ole ihan hirveän selvillä se, että mikä tavallaan, että voi tietysti sanoa, että mä en esimerkiksi parisuhteesta puhu tai mä en puhu vaikka mun lapsista. Mutta sitten jos on olemassa, jos on jotain semmoisia asioita, jotka ei ehkä ole ihan niin hirveän selkeä rajaisia, niin koti on ainakin joku semmoinen, joka on niin kuin kauhean konkreettinen ja tavallaan niin kuin, siihen on hirveän helppo vetää raja, koska se kodin raja suomalaiselle on joka tapauksessa niin selkeä. Sitä kautta mä ymmärrän, se on ainakin helppo ratkaisu.
Mulle itselleni on kovin helppoa päästä ihmisiin mun kotiin. Mä en ehkä...
Asun on helppo edes päästä ihmisten kotiin.
Kun minun kotiin, kun on kaikki tervetulleita. Niin. Mä en osaa sille ehkä ajatella, mutta saman mä mietin, että kun olen ollut viettänyt joskus kesiä tuolla Karjalassa, niin siellä kyllä on varsin avoimet ovet kaikille.
Niin on, kyllä.
Siellä kun tulee kotiin itse niin, että on ollut poissa sieltä kotoa, niin siellä saattaa istua joku tyyppi ja ottanut itse kahvit pöytään ja niin kuin toivottaa tervetulleeksi minut omaan paikkaan. Niin, että varmaan alueellisia kieroja saattaa tässä olla.
Ja kyllä. Joissakin kulttuureissa tuntuu, että ihmiset melkein repii kotiinsa sut, että kun me liikut, mä muistan, että Nepalissa tuntui siltä, että jokainen oli niinku kutsumassa kämpille, kun siellä oli käymässä joskus aikoinaan.
Ja totta kai kaikkihan on niinku oikeutettuja omiin rajoihinsa, mutta se on joskus, ne on aika, joskus ne on mielenkiintoisia. Mä ymmärrän sen esimerkiksi, että ei halua tuoda puolisoaan tai lapsiaan julkisuuteen. Se on mun mielestä kauhean jotenkin ymmärrettävää. Ja sitten itsekin miettinyt tosi paljon esimerkiksi lapsiasiaa sen myötä, kun on itsellä 4-vuotias poika. Ja sitten mun mielestä on mahtavaa vanhemmuudessa sellainen, että niin kuin vertaistuki. Ja mun mielestä esimerkiksi jotkut äiti- ja isäbloggaajat on tosi tärkeitä. Ja semmoinen niin kuin vanhemmuudesta kirjoittaminen niin kuin kaikissa sävyissään, mitä siihen nyt ikinä voi liittyä. Mutta sitten toisaalta mä itse huomaan, että mä niinku mietin tosi paljon sitä, että miksi vaikka jotkut bloggaajat niin hirvittävästi, tai että onko se oikein esitellä sitä lasta niinku ihan vauvasta asti vaikka valokuvissa.
Mm.
Että samaan aikaan, kun se on niinku kauhean tärkeää kirjoittaa ja puhua siitä vanhempana, niin onko se ok altistaa sitä lasta, joka ei vielä niinku julkisuudelle, joka ei vielä itse pysty mitään rajoja sanomaan. En tiedä, eikä mulla ole mitään siihen niinku järkeviä vastauksia, mutta ne on sellaisia asioita, mitä tässä nyt tulee mietittyä.
Niin, ja tämä on sellaisia juttuja, mitä varmasti pohtii monet muutkin kuin julkisuuden ihmiset tai blokkarit, koska just tämä kysymys siitä, että onko se oikein, että laittaa sun lasteskuvia Instagramiin, koska silloinhan heillä ei ole ikään kuin sananvaltaa välttämättä siihen, että miten he tulevat niin kuin elämässään siellä sosiaalisessa mediassa kyllä näkyväksi. Niin, joo, se on jännä, että tämäkin on laajentunut koskettamaan, ei vain julkisuuden ihmisiä. Mä haluaisin vielä kysyä tästä, kun ilmeisesti sullakin on ollut jossain vaiheessa aika tarkkaa se, että mitä avaat ja mitä ei. Sä avaudut tästä asiasta, tai joku näistä meidän iltapäivälehdistä oli kirjoittanut viime vuoden puolella siitä, että erityisesti kun sulla oli tämä sun oma talk show, niin siinä oli tämmöinen sitaatti, missä sanoit, että et ollut kauhean niin kuin halukas tavallaan avaamaan sun yksityiselämää, mutta sitten ilmeisesti jotain on tapahtunut ja nyt ainakin ne rajat ovat hieman enemmän auki kuin silloin joskus.
Joo, se varmaan liittyy tietysti sellaiseen ylipäätään niin kuin omaan varmaan johonkin henkiseen kasvuun ja asioiden pohtimiseen ja siihen, että kun itse niin kuin käsittelee oman elämänsä asioita ja tulee sinuiksi niiden kanssa, niin sittenhän niistä on myös niin kuin helpompi puhua. Ja mä oon siis kirjoittanut varmaan 10 vuotta jo Trendi-lehteen kolumneja ja mä kirjoitan siellä niin kuin tosi avoimesti, tosi jotenkin henkilökohtaisistakin asioista ja muutenkin olen koko ajan enemmän ja enemmän puhunut vaikka mistä julkisuudessa. Ja se varmaan liittyy niin kuin ikään ja kasvamiseen, ja siihen niin kuin sen tajuamiseen ja ymmärtämiseen, että on hirveän tärkeää vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ja puhua asioista. Ja se, että varsinkin itse olen nuorempana tosi paljon kaivannut sellaista, että olisi paljon erilaisia esimerkkejä, ihmiset puhuisivat asioista, niin sitten tavallaan mä haluan olla se itse nyt, se esimerkki, että kaikenlaisista asioista voi puhua. Mutta että varmaan mä olin just silloin, kun mä tein Neloselle talk showta, niin mä olin silloin kyllä tosi jotenkin varovainen kaiken kanssa, mitä mä sanoin, niin se varmaan liittyi siihen, että se mun talk show oli sellainen, kun se oli aika sellainen niin kuin railakas, niin siitä puhuttiin niin kauheasti kaikenlaista, joka oli tietysti hyvä juttu, mutta myös niin kuin ehkä jotenkin myös mä sain niin paljon kaikenlaista arvostelua osakseni, hyvää että huonoa, niin sitten tuli vaan joku semmoinen kauhean tarve suojella itseä ja semmoiselta, että okei, että nyt on vaan toi ohjelma, joka tavallaan ja sen niin kuin siihen liittyvä keskustelu velloi, joka oli mahtavaa, niin kaikenlaisena, niin sitten tuli vaan sellainen, että okei, että nyt mä en niin kuin halua antaa itsestäni yhtään mitään, että on muutenkin niin jotenkin jännittävää ja kuumottavaa ja vähän pelottavaakin se, että se ohjelma ja se, sen niin kuin generoima keskustelu eli niin omaa elämäänsä, että sitten tuli semmoinen, että mä en halua kenellekään niin kuin antaa itsestäni yhtään sen kuin mitään. Että oli aika semmoinen haavoittuvainen olo.
Mutta mitä sä nyt saat siitä, että sä annat, tai mitä sä saat siitä, että toimit esikuvana ehkä jollekin?
No mä saan siitä sitä, että esimerkiksi viimeksi eilen mut pysäytti sellainen 60-vuotias nainen joka, kadulla, joka sanoi, halusi vaan tulla sanomaan, että se arvostaa todella, todella paljon sitä, kuinka aito ja suora ja rehellinen ja avoin mä olen, että se sanoi, että se on niin kuin hirvittävän tärkeää tässä maailmassa ja tässä elämässä, jolloin ihmisillä on muutenkin, että me eletään semmoisessa niin kuin kaikenlaisten niin kuin illuusioiden ja mielikuvien maailmassa, että kuinka tärkeää se on, että ihan oikeasti joku on aito, ei yritä olla aito, vaan on vaan ja rohkea, koska se koskettaa niin kuin kaikkien ihmisten sisintä tosi paljon ja tuo sellaista niin kuin turvaa siihen, että niin kuin olemiseen. Ja se tollaisten kommenttien, se oli hänen mielipiteensä. Lähestulkoon joka päivä mä saan, siis joka päivä mulle joku tulee jotain kasvotusten puhumaan, joka on tosi kivaa. Hyvin usein ne on naisia, ne on hyvin usein niin kuin nuoria naisia, jotka sanoo, että kiitos. Kiitos, että sä raivaat tietä ja kiitos, että sä oot tollainen jotain muuta kuin mitä ehkä niin kuin nuoria naisia koskevat odotukset on. Ja niin se on se palkkio ja se on tapahtunut vasta sen jälkeen, kun mä oon itse niin kuin ruvennut avautumaan.
Mm. Puheen aamussa vieraana Maria Veitola. Tästä aitoudesta vielä sen verran, että tuntuu, että se on niin kuin nyt tänä päivänä semmoinen niin kuin välttämätön vaatimus semmoiselle ihmiselle, joka julkisuudessa on, jotta siellä julkisuudessa pärjää, että ihmiset odottaa sitä ja näin. Mutta mä oon myös miettinyt sitä, että minkälaiset on ne tavat, jossa se ikään kuin vaatimus siitä aitona olemisesta kääntyy itseään vastaan. Että milloin tavallaan niin kuin, onko se sille niin kuin ihmiselle itselleen julkisuuden tyypille, joka joutuu kamppailemaan sen kanssa, että no onko mä nyt tarpeeksi aito ja onko mä oikeasti tämmöinen ja näin poispäin. Että onko se sille riesa vai voisiko jopa ne ihmiset, jotka niin kuin odottaa jonkinnäköistä aitoutta, niin sitten ehkä lopulta tässä niin kuin aitouden etsimisessä jotenkin sit törmätä seinään.
Niin, ja mikä on sitten, voiko kukaan määritellä, että mitä on aitous? Että mä muistan, tekin muistatte varmaan, että Vain elämää, oliko se viime kausi vai mikä, missä Jenni Vartiainen oli. Ja kauheasti häntä arvosteltiin siitä, että miksi hän ei vaan niin kuin anna mennä ja miksi hän ei ole aito. Ja miksi hän ei vaan niin kuin ole ja puhu ja päästä lähelleen. Että feikki on ja niin kuin tollainen etäinen. Mutta mitä jos se on? Hän on sellainen aidoimmillaan. Osa, niin kuin voiko meistä kukaan sanoa, että hän ei ole aito?
Niin, aivan. Niin ehkä
en tiedä.
Ehkä siinä on just se, että aitouteen myös liittyy tietysti odotuksia siitä, että mitä se aitous on.
Totta kai, ja monille aiteus varmasti on jotain koskettavuutta ja sellaista. Ja en mä tiedä, onko kaikki ihmiset koskettavia. Tai onko niissä sellaista, että voiko sitä määritellä noin?
Kesäkuussa ilmoitit lopettavassa Radio Helsingin päätoimittajan hommat. Minkälaiset oli fiilikset siinä vaiheessa, kun painoit nappia ja ilmoitus oli lähtenyt maailmalle?
No tosi helpottunut fiilis. Mä olin miettinyt sitä tosi pitkään ja sitten vaan tapahtui niin paljon asioita, jotka sitten tavallaan johti siihen, että eräänä päivänä olin, sitten se yhtäkkiä vaan kirkastui. Mä olin miettinyt sitä tosi, tosi pitkään ja sitten kun se kirkastui mulle, että mä oon varma tästä, niin sittenhän se oli vaan helpottavaa. Toki myös haikeaa, mutta enimmäkseen tosi helpottavaa.
Miten päätoimittajana, oliko sulla semmoista hetkeä, jolloin joudut ikään kuin pohtimaan sitä, että mitä mä olisin voinut tehdä toisin tai jopa niin kuin syyttänyt itseä siitä, että nyt ollaan tässä tilanteessa?
No ihan varmasti kyllä.
Rahatilanne on siis tällä hetkellä kanavalla huono.
Joo, on ollut aina varmasti ja on tällä hetkellä erityisen huono, mutta mä en, joo totta kai on varmaan sellaisia ajatuksia, tai siis mietin sitä. Mä luulen, että kaikki kunnianhimoiset ihmiset, jotka yrittää parastaan, niin käy semmoisia keskusteluja sitten, että niin kuin itsensä kanssa, että mitä olisin voinut tehdä toisin. Ja varmasti oli asioita, mitä mä olisin voinut tehdä toisin. Mutta sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin niissä raameissa spekseissä, mitkä mulle oli annettu, niin uskoisin, että mä kyllä toimin parhaalla mahdollisella tavalla. Että ne asiat tavallaan, että kaikkihan ei ollut kuitenkaan mun hallussa. Mm. Että jos mä ajattelen sitä, että mä olin, mun homma oli joka tapauksessa sisältö, niin siinä mä antaisin itselleni 10 pistettä. Mutta sitten taas tavallaan jossain muissa asioissa ehkä olisin voinut tehdä jotain toisin, mutta sitten toisaalta mä olisin tarvinnut siihen ihmisiä, jotka olisi myös tehnyt toisin. Hmm. Että se ei olisi auttanut, että mä olisin yksin tehnyt jotain asioita toisin.
Hmm. No ne rahaongelmat näyttää nyt olevan aika akuutit. Kanava Aamuohjelmaa tehnyt Katja Stoll kertoi viikko sitten Kavioliitossa 30V-blogissa, että oli saanut puhelun se, että Radio Helsingin päästä pomoltaan ja sieltä oli kuulunut vaan toisesta päästä, että oot liian kallis työntekijä ja saat mennä. Onko sulla tällä hetkellä näkemystä siitä, että löytyyköhän siellä joku tapa, että miten kanavaa oikein tästä eteenpäin jatketaan?
No kyllä mä uskon. Löytyy.
Puheen aamussa vieraana siis Maria Veitola. Kesäkuussa tuli se ilmoitus siitä, että päätoimittajan hommat siellä loppuu. Mitä tässä on nyt tapahtunut sen jälkeen sun elämässä?
No mä oon esimerkiksi pitänyt melkein 2 kuukauden loman, joka on ollut fantastista. Jos en olisi sitä tehnyt, siis irtisanoutunut, niin en olisi pitänyt varmasti päivääkään lomaa. Niin se on ollut mahtavaa, tosin, sit mä oon vaan funtsinut, että mitäs mä teen, mutta meillä on kotona sellainen iso ja venyvä remonttitilanne esimerkiksi, niin sit siihen on aika paljon mennyt aikaa, että tavallaan mä oon ollut töistä lomalla, mutta kyllä mä oon ollut jotenkin sitä aika sellainen kiireinen ja kuormitettu tässä koko kesän ajan muilla asioilla.
Saanko muuten kysyä, että mitä te remppaatte?
No, me rempataan meidän kotia.
Okei, yleisesti joo, sitä.
Joo, kyllä.
No toi EVS-ohjelma siis lähtee nyt perjantaina käyntiin. Tuomas Embuske ja Roope Salminen sun kanssa ohjelmaa vetää. Minkälaisia tuntemuksia se herättää, että nyt sitten taas kameroiden eteen ja tota showta?
No, se on musta tosi mukavaa. Se on ihan siis, se on musta ensinnäkin niin... Me tehtiin sitä viime vuonna 10 jaksoa ja lähtökohtahan siis siinä on se, että on 3 erilaista, 3 eri tavalla ajattelevaa, 3 eri arvomaailman omaavaa ihmistä niin laitettu samaan. Ja me tunnettiin aikaisemmin, mutta me ei oikeastaan niin kuin kunnolla tunnettu. Eli se koko viime kausi meni aika paljon siinä, että me ylipäätänsä tutustutaan ja löydetään se joku yhteinen tapa tehdä ja olla. Ja sitten mun ja varmasti meidän kaikkien mielestä, niin se alkoi tosi kivasti löytyä ja varsinkin niin kuin sen kauden viimeiset jaksot oli tosi hyviä ja tuli sellainen, että no niin, hei, että alkaa toimia, että olisipa kiva jatkaa. Eli nyt on kiva, kun sitä saa jatkaa. Ja nyt me ollaan vasta, niin kuin meillä on ollut vasta suunnittelupalavereja, tietysti ohjelma sinänsä ei niin kuin siitä miksikään muutu, sehän on hyvin yksinkertainen talk show, siinä on haastatteluja ja that's it, niin meillä on pari uutta ihmistä siinä tiimissä ja nyt me ollaan taas vähän tutustut toisiimme ja muisteltu, että millaisia me ollaankaan ja mitä me tehtäisiin ja näin. Ja se on tosi kiva, on tosi odottava fiilis ja sitten mistä mä tykkään, mä oon tehnyt hirveästi asioita yksin, niin kuin työrintamalla elämässäni, radioa ja telkkaria, niin toi on oikeastaan ensimmäinen TV-ohjelma, tommonen niin kuin iso suora ohjelma, mitä mä teen jonkun kanssa, niin se on tosi mielenkiintoista niin kuin itselle tekemisen kannalta tehdä joidenkin kanssa. Se on vaikeaa, mutta osittain niin kuin vaikeuttaa asiaa ja sitten toisaalta taas niin kuin helpottaa tosi monessa, että sitä vastuuta voi jakaa.
Eikö siinä ole myös omanlaisensa riskinsä siinä, että pistetään niin kuin 3 kovaa alfaa tekemään ohjelmaa ja sitten tietysti siinä on niin kuin
Onko mä alfa?
No kyllä mä väittäisin, että sä oot aika alfanainen.
Onko näin?
Ainakin ulkopuolelta vaikuttaa.
Ai jaa, onpas kiinnostavaa.
Mutta mä mietin vaan, että kun pistetään tämmöistä kolme suurta persoonaa, niin eikö se ole kuitenkin sit riskinä se, että jossain vaiheessa vähän niin kuin haetaan sitä niin kuin paikkaa hierarkiassa? Ja...
On, ja sehän onkin tosi kiinnostavaa tavallaan se ihme, semmoinen ryhmädynamiikan ja meidän keskinäisten suhteiden muodostuminen sekä siinä niin kuin itse suorassa lähetyksessä, mutta myös kaikki se työ siinä ulkopuolella, että miten se sujuu ja mitkä on ne tavat ja kuka suuttuu mistäkin ja kenellä on niin kuin pinnakireillä mistäkin. Ja melkein yksi niin kuin parhaita asioita tuossa ohjelman tekemisessä on ne taustalla käytävät keskustelut, välillä erittäin kiihkeät, kun me mietitään sitä, että ketä meillä on vieraita ja voiko jotain ihmistä haastatella ja voiko ja jotain ihmistä ei. Ja meillä on aika vahvoja, aika eri, niin kuin, tai ei ole todellakaan asioista samaa mieltä. Ja ne on tosi kiinnostavia, koska keskusteluja juuri sen takia, että sehän on aina kiinnostavaa puhua ihmisten kanssa, joilla on eri arvomaailma ja eri ajatukset, koska sitten joutuu itsekin vähän niin kuin miettimään, että miksi mä itse asiassa oonkaan tätä mieltä, mitä mä oon.
Minkä takia, tai mitkä on muuten niitä asioita, mistä te saatatte vääntää, että sopiiko tämä itse asiassa tähän ohjelmaan vieraaksi tai aiheeksi, tämä juttu?
No ne on varmaan sellaisia, mitä niin kuin jokainen toimittaja miettii tässä ajassa. Yksi sellainen niin kuin esimerkki on vaikka selkeästi niin kuin rasistiset ihmiset. Ja sitten toisaalta se on niin kuin niin vahvasti tässä ajassa ja yhteiskunnassa, että miten sä haastattelet ihmisiä, annatko sä niille mediatilaa, ja jos sä annat mediatilaa, niin miten sä sitten itse sen handlaat ja teet. Ja se on niin kuin esimerkiksi mulle itselle ollut sellainen, että mä oon vielä muutama vuosi sitten ajatellut vahvasti, että kaikkia ihmisiä tulee voida haastatella, niin kuin, koska se on vaan, kaikki ihmiset on kiinnostavia ja näin. Mutta tällä hetkellä mä en ole ihan varma siitä. Tällä hetkellä mä oon sitä mieltä, selkeästi niin kuin rasistisille ihmisille ei kuulu antaa mediatilaa. Miksi? Ne saa sitä ihan hirveästi muutenkin. Tavallaan niin sitten tuntuu, että se on usein kuitenkin hyvin pieni, mutta äänekäs niin kuin kansanosa, mutta silti ne hallitsee todella vahvasti mediaa. Ja se, mä niin kuin itse mietin sitä, että haluanko itse olla se, joka antaa heille tilaa.
Ja sitten tullaan näihin määrittelykysymyksiin tietysti, että kuka nyt on rasisti ja kuka ei ole rasisti,
niin,
ja mitä sillä tarkoitetaan.
Nimenomaan, ja mikä on niin kuin tärkeää yhteiskunnallista keskustelua ja mikä sitten on vaan jotain niin kuin typerien asioiden jankkaamista. Ja tietysti siinä on niin kuin tärkeää sitten toimittajilla, varmaan itse tiedätte ihan yhtä lailla, että sitten se vastuu on tosi paljon meillä siitä, että kenelle annetaan sitä tilaa, mutta myös se, että kuinka hyvän ja tiukan ja haastattelun sitten tekee. Mm.
Tuossa teidän ohjelmassa on mun mielestä, mä siitä jo aikaisemmin lähetyksen vähän keskustelin, niin kuin kiinnostavalla tasolla niin kuin eri semmoiset tunnetasot läsnä ja tämmöiset niin kuin erilaiset tavat lähestyä asiaa. Siis sitä kautta, että se on niin kuin viihdeohjelma, se on viihteellinen ja olisi hyvä, että sen jälkeen jäisi jotenkin semmoinen niin kuin mukava fiilis. Mutta sitten siellä on toisaalta myös tälleen, niin kuin, että siellä on niitä reality-julkiksi ja niin kuin niitä päivän isoja nimiä. Mutta sitten se saattaakin olla yhtäkkiä välissä niin kuin siis itseään myyneen CP-vammaisen ihmisen haastattelu. Miten onko teillä jotain niin kuin semmoista kaavaa, miten te, tai jotain semmoista niin kuin muottia, minkä kautta te pohdiskelette sitä, että missä määrin otetaan vakavaa ja missä määrin sitten niin kuin sitä viihteellistä ja kuinka paljon sitten sinne voidaan ujuttaa sitten tämmöistä vähän niin kuin synkempääkin juttua siihen formaattiin?
No mehän voidaan tehdä tavallaan ihan mitä vaan. Että kyllähän se nyt on ihan selvää, että kukaan ei jaksa niin kuin, nyt varsinkin kun ohjelma siirtyy perjantaihin, mutta sama se nyt on mikä tahansa ilta, niin ei kukaan varmaan esimerkiksi tuossa ohjelmassa odota eikä välttämättä sen katsoja niin kuin jaksa kuunnella vaikka kolmen ministerin haastattelua perätysten. Että kyllähän toi, me ajatellaan, että me tehdään semmoista ajankuvaa ja puhutaan niistä asioista, jotka on tällä hetkellä keskusteluissa ja ilmassa muutenkin, mutta sitten myös sellaisia, mitkä, että kyllä ne niin kuin kaikki valinnat on sellaisia, jotka meitä tosi vahvasti itseä koskettaa ja kiinnostaa. Ja ehkä se sitten kertoo myös siitä tosi paljon, että millaisia me ollaan kaikki itse asiassa. Että ihan yhtä lailla meitä kiinnostaa tiedättekö, miten mä nyt sanoisin, viihde julkisten niin kuin jotkut niin kuin pinnallisiltakin tuntuvat ongelmat.
Se oli muuten hieno, kun te
odotitte sitä. Politiikka.
Se oli hieno, kun te odotte sitten Seijänejärvistä sinne niin. Lähetykseen. Se oli
niin, kyllä.
Hieno hetki. Ja sitten tyyli samassa lähetyksessä just joku niin kuin ministeri haasteltavana.
Joo, ja sen mä huomaan esimerkiksi niin kuin ihan sen tekemisen kannalta, että se on, kun meitä on kolme, niin se on tosi paljon helpompaa siirtyä tunnelmasta toiseen. Että silloin joskus, kun tavallaan mulla oli, silloin kun mä tein vaikka sitä Nelosen talk showta, niin siinä oli hyvin sama ajatus, että tämä on niin kuin kansalaistori, mitä tällä viikolla kansalaistorilla puhutaan, niin niitä asioita käsitellään. Jostain syystä mieleen, kansan mieleen ovat jääneet niin kuin Johanna Tukiainen ja Vesa Keskinen, mutta ihan yhtä lailla siellä oli Jutta Urpilainen ja Jyrki Katainen. Ja silloin kun tekee yksin, handlaa sen koko tunnin verran niitä erilaisia haastatteluja, niin sen niin kuin tunnelmasta toiseen pääseminen on paljon vaikeampaa, koska sun täytyy joka kerta jotenkin niin kuin resetoida itsesi ja ryhtyä tuota seuraavaa haastattelua, mutta tuossa on Tämä on niin kuin asia, joka esimerkiksi helpottuu, kun meitä on kolme. Niin, että kun on vähän eri teemaisia ja tunnelmaisia haastatteluja, niin se on helpompaa.
Onko se tässä vaiheessa tiedossa, että ketä perjantain tulee vieraan?
No, meillä on yksi varma vieras, joka on erittäin ristiriitainen hahmo. Hyvin tunteita herättävä, tulee varmasti herättämään hyvin paljon keskustelua lähtien siitä, että saako häntä edes haastatella. Ja sitten meillä on varmaan tällä hetkellä noin 10-12 eri vaihtoehtoa, että mitä ne muut on. Koska viimeksi me eilen nähtiin, tänään me nähdään taas tuossa iltapäivällä ja lähetys on perjantaina, niin ei oikein vielä pysty tekemään ihan varmoja päätöksiä. Ei tiedä, tässä ehtii tapahtua vielä vaikka mitä.
Vitsi, alkoi nyt heti kiinnostaa, että kuka tämä on mahdollisesti. No Anneli Auer, se tuli meikäläisellä mieleen.
Ai se? Onko se sun mielestä ristiriitainen?
No kyllähän sitten tietysti käytiin tuossa nyt keskustelua esimerkiksi siitä, että Embuskehan haastatteli Aueria siellä Porissa, kun oli tämä Suomi-areena. Ja sitten sen yhteydessä käytiin tätä keskustelua esimerkiksi siitä, että
se oli muuten sairaan hieno haastattelu, suosittelen kaikkia katsomaan sen.
Joo, mä katsoin siitä kanssa pienen pätkän, mutta siinähän oli just tämä, että onko ok päästä hänet ääneen, koska siinä on esimerkiksi tämä oikeusjuttu edelleenkin käynnissä liittyen näihin lapsiin, niin tavallaan se, että kuinka paljon hänet voi päästä ääneen tässä yhteydessä.
Mitäs muita ristiriitaisia on?
Vaikka Alinan
päässä raksuttaa ihan vimmatusti. Mä yritän miettiä jotain. Mulla ei tule ajankohtaista ristiriitaista hahmoa ollenkaan.
Delfiinit.
Niin just, hei, onko teillä jotain Särkänniemen tyyppejä tulossa?
Jaa.
No niin, katsotaan.
Joo,
jäämme perjantaina odottamaan. Silloin siis EVS lähtee jälleen kerran käyntiin. Maria Veitola, mukava, että pääsit tänään Puheen aamun vieraaksi.
Kiitos kutsusta.